que podemos mostrarle ao mundo.
A cita en Expo Ourense mañá e pasado, Rogelio Martínez e o seu director, tivo ben estar connosco en, con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, Rogelio, e ata a vindeira ocasión.
Moitísimas gracias, eso esperamos polo ben do sector.
Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar.
Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Unha da tarde, un minuto, estamos xa na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz de Radio Voz deste domingo 1 de xuño, axiña xa no tempo da música da súa vida con María Reimóndez falando de música. 1 de xuño, 1967, hai 58 anos, un gran día. A xornada na que se publicaba o que para moitos o mellor álbum da historia da música pop rock, o Sgt. Pepper's dos Beatles.
Slowly, a girl with kaleidoscope eyes.
Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Porquera, Radio Voz.
Xa no treto final deste Con Outra Voz de Radio Voz de 1 de xuño, domingo, antes de saudar a María Reimóndez, recordamos como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comezábamos o programa de Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
Hola, bo día, que tal, Félix? Temos arestora en Ferrol, 16 graus e medio, Coruña, 16 tamén, Lugo, 15 graus, Ourense, 17, Vigo, 17, Pontevedra, temos arestora, 17, Santiago de Compostela, 15 graus. O ceo está parcialmente nubrado en xeral. Temos moita nube en Galicia. A ver, está chegando unha fronte moi pouco activa pola zona atlántica que pode deixar algunha chuva flebre no terzo norte, pero sería moi pouca cousa, ni os pluviómetros recollerán precipitación, pero sí que o tempo, lóxicamente, é completamente distinto. Xa está máis que avisado que a partir de hoxe, sobre todo durante esta primeira semana do mes de xuño, as temperaturas serán bastante máis baixas. De feito, continuarán baixando, as temperaturas mañá luns, o martes aínda continuarán baixando, mínimas moi baixas, máximas tamén, De feito, estarán acordes máis ou menos a época do ano. Nalgúnas zonas, por exemplo, do Ourense, do sur de Lugo, pois aí estarán mesmo por baixo do habitual. Será un luns de alternancia nubes e claros no sur, máis nubes no norte, pode chover na Mariña, e tamén no terzo norte da provincia da Coruña, pouca cousa será, debido á circulación do nordeste tan marcada, e o martes chega unha fronte. Durante o día non teremos chuvia, en xeral, alternancia nubes e claros, teo máis despexado en Lugo e en Ourense, pero na noite do martes ou mércores, e o mércores sí que agarramos algunhas precipitacións de tipo intermitente. O sea que esta semana teremos temperaturas baixas e un tempo cambiante, non estará chovendo todos os días, non teremos meteoroloxía adversa, pero sí que esta semana nada terá que ver co que tivemos polo menos ata o venres.
Bueno, pois facémonos a idea. Non vamos a ter o calor destas pasada semana, destes días pasados, e algo de chuvia. A música da súa vida agárdanos. Nada, despois dun par de consellos.
Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
María Reimóndez Meilán, nada en Lugo, no ano 1975, escritora galega, doutora en traducción e interpretación pola Universidade de Vigo. Cultiva narrativa, poesía, o ensayo, o teatro, e a protagonista hoxe da música da súa vida. María, que tal? Bo día.
Bo día, que tal?
Feminista, diría tamén, de feito, a escolla que faz as tres cancións que propós son de tres mulleres, o que decimos, empoderadas, bravas. Non sei se che gusta estes calificativos.
Sí, por suposto, claro, hai que acompañarse na vida sempre do que nos dá enerxía e do que nos dá gana de seguir adiante, claro.
Bueno, moi musiqueira.
Moitísimo. Foi este desafío de escoller tres cancións foi bastante complicado para alguén que escoita música todo o tempo.
Que foi antes, a María Reimóndez musiqueira ou escritora, ou todo nun? Quero decir, cando bueno, vas tomando xa vas cumplindo anos, vas collendo conciencia, descubres pues, tanto a escritura como a música, entendo, non? A par.
Sí, mesmo eu penso que antes a música que a escrita, claro, porque xa de pequena na miña casa sempre se escoitou moita música. E bueno, pues claro, antes de saber escribir, sabemos escoitar, non? E movernos, e bailar, entón sí, dende pequena sí que teño moita conexión coa música. E está moi presente na miña obra, de feito, así reflexionando para facer este pequeno exercicio, tamén caí na conta de que sí que hai moita música, igual que hai deporte, por exemplo, pois a música está sempre presente.
Como era esa María Reimóndez, cativiña, pois eso, a finais dos anos 70, primeiros 80, que escoita os seus primeiros discos, as súas primeiras cancións e que inicia tamén, pois, digamos, unha inquedanza artística?
Pois xa digo, dende sempre me gusta moito a música de bailar, porque me gusta moito moverme, e iso ainda é certo hoxe, na que, bueno, eu teño un gusto bastante ecléctico, pero digamos que así o que máis escoito dende sempre, pois iso, música para moverse, música para bailar. Na miña casa, pois, escoitábase tamén moita música clásica pola parte da miña mãe, por parte do meu pai, pois sempre sí que teño unha lembranza moi nidia, do Rock in Rios, esa cinta,
ah, ¿sí?,
que escoitábamos seguido cando íamos de vacacións, de Miguel Ríos e de Radio Futura, que eran como dous elementos sempre presentes na música da miña infancia.
Hija del rock and roll.
Sí, sí, antes los hijos del rock and roll te saludan. Sí, sí, sí.
Bueno, no que no xénero que estás máis cómodo a hora de escribir, cal sería? Ou non hai un en concreto? Na narrativa, no ensayo, na novela juvenil, onde estás máis cómoda? Ou isto é indiferente? Quero dicir, cando escribes non queres tampouco poñerte cotas sinceramente, pues abrir novas experiencias, María.
Sí, eu creo que é un poquinho isto que comentas agora, non? Que, bueno, pues a escrita todo un, non? Que despois cada libro pues, é un proxecto, unha investigación, e a partir de aí pues, é o que determina despois, digamos, o formato, non? Pero o impulso creativo é máis ou menos sempre o mesmo, esa inquedanza por algo, ese afán de coñecer, de investigar, de compartir, de facer sentir, iso vai tomando formas moi diferentes.
Ajá. Feminazi, esa é unha palabra que últimamente estamos a escoitar. Bueno, non sei quen a pronuncia realmente o que quere decir ou sí, pero dá moito que pensar, non? Que haxa xente aínda que digamos que identifica o feminismo con totalitarismo, non? E que lle podemos decir a xente que abraza ese discurso?
Bueno, hay gente que dice ser muy consciente de lo que está diciendo, primero que se informe, claro, porque lógicamente pues el feminismo, los feminismos en plural, ¿no? Son un conjunto de pensamientos y de prácticas que son o que permiten, por exemplo, que eu estea falando contigo aquí agora, non? A propia educación das mulleres, pois, non foi algo que se dese por sentado ou feito de escribir, e ainda queda moito facer, como a propia palabra indica. E despois, lóxicamente, pois estamos nun momento convulso no que hai quen utiliza a palabra sabendo moi ben o que quere dicir, non? Estamos nun momento no que se están estigmatizando pois todo o que son os movimentos polos dereitos das persoas, tanto pois no caso dos feminismos como no tema do racismo, bueno, pois todas estas cuestións que deberían, como ben dicías ti, formar parte xa da nosa sociedade, da nosa reflexión, non? Sobre das nosas aspiracións, sobre o feito de que todas as persoas podamos vivir con liberdade e cos nosos dereitos, bueno, pois con plenitude, pois agora parece que cada vez imos máis en retroceso, non? Bueno, pensando na historia do noso país, é bastante preocupante que despois de sair dunha dictadura, non, pois agora volvamos a ter que escoitar discursos que non deberían de ter lugar en ningún sitio.
Un discurso que sobre todo abraza a xente moza, sobre todo os rapaces. Ti que tes contacto con eles, que explicación lle das?
Bueno, creo que isto é un pouco unha visión de funil, porque a rapazada de calquera idade en realidad é o que é un reflexo, non, da sociedade, das persoas adultas, tanto as nenas e nenos como as adolescentes participan na sociedade, pero que nunha sociedade que está creada por outras persoas, non? Entón, se vemos pues, a presenza de certos discursos, sobre todo na adolescencia, creo que somos as persoas adultas que temos que interrogar por que iso así, non? Que tipo de sociedade permitimos ou estamos creando de tal maneira que a xente nova, pois, nalgúns niveis que son preocupantes, manifeste, pois, iso, discursos de corte fascista, discursos xenófobos, racistas, machistas. Pero, bueno, insisto que, a fin de contas, pois, somos as persoas adultas que estamos provocando ese caldo de cultivo, non? Por iso é a literatura unha ferramenta tan importante tamén para aquelas que precisan un lugar, non? Un lugar onde ser e onde estar, porque eses discursos non son algo abstracto, son algo tangible e que afecta a vida das persoas na súa diversidade, non? Con situacións de violencia, pois falamos do bullying, falamos de moitas outras situacións que ao final eses discursos están apoiando. O sea, non son palabras baleiras, non é, quero decir, na adolescencia ás veces hai cousas que se fan por provocación, non? E tamén temos que contextualizarlas ou por busca da propia identidade, pero aí temos que estar as persoas adultas e tamén cos nosos textos para ofrecer outras formas de ser e para tamén a ver cales son as consecuencias nas persoas en concreto, non, deses discursos.
Ajá. Bueno, na túa escrita, nomeadamente nos teus artigos xornalísticos, ti sempre tomas partido, ti mollaste, non? Isto é necesario, que a xente que escribe, que crea, aporte, o teu entender, María?
Pois, Pois para min é fundamental. Eu son cidadá, antes que nada, son persoa, e as que toque me dá unha posibilidade de participar no debate público. Sexa a través das historias que creamos, que teñen que ser, pois, tamén ese espazo para pensar, para ponernos na pel de outras persoas, ou sexa a través da voz propia, como dicías, pois, nos artigos de opinión ou noutra serie de espazos. Eu procuro ser coherente, facer, digamos, pensar, facer o que penso, pensar o que digo, e a partir de aí, pois, claro, é moi importante que as persoas que estamos no espazo público teñamos en conta que hai quen nos está mirando, hai quen nos mira con hostilidade. Esa é unha parte que moitas veces as mulleres que falamos no espazo público pois padecemos con especial virulencia, pero eu sempre penso que o máis importante é que tamén nos están observando, como dicía, nos están escoitando aquelas persoas que mellor no seu día a día pois están pasando por situacións moi complicadas e que precisan, non, da palabra e do alento de quen tenga posibilidade de facer uso dela no espazo público.
Falabas de voz, cambio radicalmente para xa centrarnos na música. Vaya voz que teña Tina Turner. Bueno, unha muller brava, empoderada, un exemplo de superación. Por que escolles a Tina e por que este tema, María?
Pois, como antes falábamos da infancia, pois escollín a Tina Turner porque este foi a primeira cinta casete, dobre, ademais, que eu adquirín eu mesma cos meus cartos na miña vida, non? Bueno, vivía daquelas en Vilalba, que estive ali vivindo 3 anos na miña infancia. Bueno, pues decidín que xa, aparte de escoitar os discos que tiñan na casa os meus pais, pues que era momento de eu por mí mesma decidir que quería escoitar, ¿no? Nesa fase así da vida, pues mellor tiña, non sei, 12 anos ou por aí. Bueno, pues cheguéime a unha tenda, a Junor, que se chamaba, que tiña así un pouco de todo, e aí adquirín esa dobre cinta, ¿no? Dobre casete de Tina Turner.
¿Ainda conservas?
Sí, aí non conservo.
Sí, ¿eh? Sí.
Mira que podía estar do uso que sufriu, podía estar damnificada a cinta, pero aí están as dúas cintas, sí. E este tema, bueno, pues claro, son as dúas cintas, hai uns temazos increíbles, bueno, pues uns duetos que fixo con David Bowie, con Bryan Adams, bueno, hai uns temas boísimos. Pero bueno, escollín este porque así, además de movido, que son os que me gustan a mí, pois o seu título é Obtés o que ves, non? Sí. Tamén penso que fala un poquinho da miña maneira de ser, que son bastante transparente, non? Non me gustan as dobreces, bueno, pois é fácil, pois iso, saber o que penso e, bueno, pois iso, que sexa transparente, non? A miña presenza, lá donde estea.
Identificaste con esta canción de Tina Turner. Chegaches a vela en directo?
No, por desgraza non tiven a sorte, sempre foi todo por a vía, neste caso, da cinta casete.
Bueno, pues imos de lembrar a audiencia de Radio Voz ese temazo que abría ese álbum en directo, ese What You Get Is What You See. Tina Turner, a primeira escolla de María Raimóndez, hoxe en A Música da Súa Vida. Bueno, temazo, podríamos decir, María, de Lunes por la Mañana, de estos que imprimen energía, ¿eh?
Sí, o para mí la música siempre energía, sí, con un sorriso en la cara.
Bueno, decíamos hace unos minutos, Tina Turner, ejemplo de superación, as que sufrió esta mujer. Bueno, sigue, o seguiu, en vida utilizando o apelido artístico do seu maltratador, de Ike. ¿Qué está a pasar na sociedade que non damos coa tecla, para acabar coa violencia machista? Non sei que se pode facer, as administracións están, eu creo que mayoritariamente, pues, actuando con firmeza, pero algo falla cando non conseguimos e cando cada poucos días temos que dar conta de episodios. Só tengo entender que es que está fallando.
Pois precisamente o poquiño que falábamos antes, non? Por moito que a nivel legislativo se poñan medidas, bueno, pues sempre, lógicamente, hai cousas que mellorar, que máis, digamos, apoios que se poden dar. Para min, a violencia de xénero ten a súa orixe, pues, nun entendemento, non? Nun imaginario, un imaginario patriarcal que, bueno, pues pon as vidas dunhas por debaixo en valor das vidas doutros, non? E crea unhas relacións totalmente desiguais e desequilibradas. Aí é tan importante a legislación como a música, como as artes en xeral, non, como a escrita. Por iso é moi importante que pensemos realmente que o que estamos poñendo no espazo público, que tipo de relacións estamos representando, non, nas nosas obras, a que veces estamos dando voz. Para mí a intervención pasa por aí, non, por cambiar ese imaginario colectivo e esas maneiras de relacionarnos.
A segunda escolla de María Reimóndez é Mercedes Peón. Deixamos un 17 de maio dedicado ás cantareiras. Bueno, esta muller no seu momento debería de ter tamén casi un día ou un ano completo para ela. Non sei si compartes esta idea, María.
Sí, totalmente de acordo. Para min, bueno, Mercedes é unha das miñas amigas da alma que non podo dicir máis que sí, que de acordo, pero bueno, independentemente disso, penso que é unha das artistas máis importantes que temos en Galicia en xeral, non? É unha mente na que somos moi diferentes, así a nivel personal somos un poquinho touciña da velocidade, é unha persoa así un pouco etérea, digamos, non? Eu son moi cos pés no chan. Pois é unha xerquía, pois unha das persoas que para min ten un universo creativo máis potente, máis enraizado tamén, non? Un coñecemento vastísimo de moitas cousas que son a experiencia vivida e despois unha visión, digamos, singular e única que paga moitísima pena coñecer. Para min é sempre fascinante, non? É un orgullo pois que contemos en a música galega cunha figura como a ela, que ás veces penso que queda tamén un poquinho reducida, non? No imaginario así popular, bueno, pois a catro cousas, pero cando coñecemos ben o que é o seu universo creativo, os proxectos que ten, e como crea, non? Bueno, pois un concerto de Mercedes Peón e ver como se crea a música en directo, non? É unha maneira de pensar.
Un laboratorio, casi, sí.
Sí, sí, é un auténtico laboratorio de emocións e dun coñecemento moi profundo, tanto da creación colectiva que de chama ela, non? Como do, bueno, pues da contemporaneidade máis radical, non? E máis afouta. Sí, sí.
¿Por qué a xente identifícase moi ben con figuras como Mercedes Peón, coas tanxugueiras, coas cantareiras, coas artes galegas, con actrices, con actores, con directores de cine? Identifícanse perfectamente nesa, digamos, identidade galega, pero despois costalles moito utilizar o galego, o noso idioma. Cale a túa reflexión ao respecto, María?
Pois eu penso que precisamente neste ano das cantareiras esa ten que ser o noso interrogante máis importante, non? O noso esforzo máis importante de que as persoas aprendan a dar ese paso. Eu penso que é un primeiro paso, non? A conexión emocional coa lingua é fundamental para despois poder falala. Pero, claro, temos que ter en conta que neste momento, pois, co contexto educativo xa para empezar, hai moitas rapazas e rapaces, non, que falábamos antes, que xa non teñen nin as ferramentas básicas, que xa non medraron co idioma, e que son incapaces, non? En la que fixesen xa non teñen esa ferramenta. Entón, aí é o primeiro piar de intervención, pois deixarmos de ter un goberno que, no canto de promocionar a lingua, está poñendo sempre impedimentos no camiño, non? Xa digo que chega un punto en que nin a rapazada ten as ferramentas básicas, dicir, a capacidade de falar cun mínimo de corrección. E despois, bueno, o traballo contra os prexuízos. Eu penso que é un perigo que tamén se corre cando mitificamos, non? Pois esta cuestión das cantareiras, non? E que aí, pois, Mercedes Peón e todo o seu traballo con Somos Pandereteiras teñen moito tino tamén. E non deixar isto como algo cousificado, algo do pasado, das aboas, que lógicamente, pois sí que temos que render homenaxe ás que viñeron antes, pero isto non é unha peza de museo. Isto é algo que está vivo, e que está vivo única e exclusivamente por la lingua, e grazas á lingua. Entón, se nos suscitan intereses as formas artísticas, pois, lógicamente, a conexión única que existe entre iso e o presente segue sendo o idioma. Entón, bueno, é parte do traballo, non, que temos aínda por facer, con moitas cousas en contra, por desgraza.
Porén, hai moita máis galeguidade do que semella, non? Hai un sentimento de galeguidade moi forte. Incluso pode observarse na publicidade, non? As marcas que reforzan ese sentimento galego. Hai un sentimento de galeguidade aí latente. Eu creo que é moito máis forte do que semella nunha primeira ollada, non?
Sí, eu penso que hai unha tensión sempre, non? Porque, a ver, por unha banda vivimos unha sociedade na que se nos intenta facer pensar que, bueno, que o inglés é o máis importante, que, bueno, esa visión un pouco que chaman globalizada, que é unha cousa que me horroriza, non? Pero que en realidad é, pois, como un pensamento único que se nos intenta transmitir e que se transmite a través das linguas hexemónicas, pois o castelán, o inglés, e aí, pois, digamos, unha parte da sociedade que aspira a ser, como digo eu, un pito, un polo, non? Que se desencadea, porque che venden que iso é o éxito e o importante. Pero despois, efectivamente, estamos tamén nun momento no cal, se o pensamos dende un punto de vista ecolóxico, por exemplo, non? Pois temos que volver a formas de vida que sempre se nos presentaron como atrasadas, igual que a lingua galega se presentou como atrasada, e que en realidad son as que nos conectan co lugar, as que nos garanten a supervivencia no planeta, e unha vida máis humanizada, non? Entón, aí, claro, temos un elemento moi importante que é fundamental, pois, como dicías, pois, que as empresas vexan valor no galego, tamén que, bueno, que deixemos de ser, como di Carlos Callón, galego calantes, non? Sobre todo nas cidades, hai moita xente que pensa que se fala pouco galego, porque se ti non falas galego, cando entras nun espazo, por defecto, nunca mellor dito, falanse en castelán, non? Entonces temos que romper esa diglosia, falar galego en todos os espazos, e así tamén sermos un pouco semente de cambio, non? Se nós falamos galego, seguramente van sair moitas outras persoas que falan tamén a lingua e que ás veces é absurdo das persoas galego falantes están falando en castelán, non? Pois isto pasa con moita frecuencia. E como ben dicías, pois esa conexión, non, é fundamental, a conexión coas formas culturais, coas artes, que nos permiten sentirnos un lugar, non? Un lugar que ten que ser un lugar aberto, un lugar de acollida, pero un lugar que nos conecta con valores importantes, non?
Falamos de Carlos Callón. Outro día, nunha presentación del, escoitei unha idea fermosa e triste a vez, non? De que xeración tras xeración foron aprendendo, non? De pais a fillos, de avoas a netos, a arte de cultivar a terra, e de que agora mesmo estáse a perder, que as novas xeracións, a maioría da xente non saben implantar unha, pois nada, absolutamente nada, non ten ese contacto coa nai terra. É unha reflexión fermosa e triste a vez, non?
Bueno, creo que tamén podemos darlle a volta, non? Estamos nun momento de crise climática extrema, e iso fai que tamén a xente nova teña como prioridade, non? Esa, digamos, esa reflexión sobre de onde ven a comida, pois iso, a necesidade de termos un sector primario vivo, non? E que se deixen de tomar decisións que van a súa contra. Vemos as ameazas ambientais, non? Pois todo o tema dos eólicos, altríos, o sea, estamos nunha situación en Galicia, a minería, que fai que, sí, que por unha banda, pois, o mellor haxa ese eses desertores do arado, non, como se dicía nun tempo, pero que tamén penso que é fácil a reconexión coa xente máis nova, tendo en conta pois isto que falamos, non? A importancia de entender que eso podemos seguir adiante se hai quen sabe plantar, non? E que está que este apreto de nos moito hai, bueno, tamén esa visión un pouco baleira, non, de da galeguidade, de comer ben e todas esas cousas absurdas que no fondo realmente só existen porque existe unha cultura que apoia, non, e que nos permite estar unidas, como decía antes, a formas que dende sempre se nos presentaron como atrasadas, non, que o importante era estudar, ir á universidade, ter certo tipo de traballos, cando en realidade como sociedade non podemos subsistir se non promovemos, apoiamos e remuneramos dignamente as persoas que traballan, sobre todo no agro, no na pesca, porque do resto podemos sobrevivir podemos sobrevivir sen outras cousas, pero sen alimento é moi complicado, non?
Pois sí. Bueno, buscamos a segunda escolla de María Reimóndez, MK, de Mercedes Peón. Por que esta canción en concreto, María?
Bueno, aí estuve pensando un poquinho, lóxicamente quería que constase unha canción de Mercedes, non? Pero sí que temos colaborado en distintas cousas, pois o seu tema de Lorán, que nace a partir do traballo con Implicadas no Desenvolvemento, que é esa ONG que eu fundei no ano 98, ou As Linguas Elementais, que tamén foi un tema no que, bueno, no que colaboramos aí, pois con poetas de Tamil Nadu, con Yolanda Castaño, mesma. Pero decidín, bueno, dado que esperase un perfil máis persoal, escoller MK, porque MK é a protagonista dunha das miñas novelas, da música dos seres vivos. Foi, pois, un proceso de colaboración, de amizade, de creatividade, e tamén, pois, iso é unha novela que está protagonizada por unha música de orixe tamil, non? Do sur da India, que se ve desterrada, bueno, pois, por circunstancias da vida na súa infancia, acaba en Escocia, e bueno, pues ten aí unha perda tamén da lingua que disto fala en parte este tema, non, que creo que a Mercedes le chamo máis atención. E bueno, pues unha conexión entre as dúas, entre a escrita e a música, que pensei que era a caída para este momento.
Pues hemos escoitada Mercedes Peón, MK. Mercedes Peón, MK, a segunda escolla de Marian Reimóndez. Tanto Mercedes Peón como Tina Turner son artistas populares. Non tanto a terceira que chega, pregunto, ou diríache, mellor dito, María, que lle presentases a audiencia de Reiboz, quen está detrás, a catalana, que está detrás de esas siglas de OKDW.
Sí, pois é un dúo, bueno, eu así enganchei por Virs Martos, que en, digamos, fai as letras, é a cantante, bueno, é un tema que escollín realmente de maneira simbólica, porque é un dos temas que descubrín hai moi pouquiño, hai un par de semanas, así de casualidade, e iso, pois que a música tamén é algo que para mí non está estático, non? E que sigo tendo curiosidade pois por saber o que fai a xente nova, por suposto en Galicia, pois Mondra, o Piratas en Parche, Fillas de Casandra, bueno, todo o que MJ, todos eses grupos que van saindo, solistas, bueno, pues tamén para além das nosas fronteiras e a música nas outras linguas do estado que me interesa especialmente, ¿no? Bueno, unha proposta así moi fresca, moi simpática, e este tema además, como tivo unha semana bastante terrible, pois fala tamén diso, ¿no? De cando as cousas van mal, pois lembrar que cando as cousas saen mal, ¿no? Lembrar que ao final pois todo non ten tanta importancia, que somos aí un poquinho unha broma do universo, non é un anaquiño do Big Bang, nada máis, non, para relativizar. Pero bueno, a idea era esa, non, dar a entender que seguimos sempre evolucionando, no meu caso, con esa curiosidade tamén pola música.
Ajá. Antes de rematar, María, bueno, xa dicíamos cando comezábamos a sección de que es moi musiqueira, pero non che preguntei si mesmo tocando algún instrumento ou cantando algún pinito na música.
Pois iso só con Mercedes, porque o Mercedes ás veces mandame facer cousas un pouco estrambóticas e como confío nela plenamente, pois sempre lle digo que sí. Bueno, ela tamén confía porque mesmo apoño de personaxe en algunhas das miñas novelas, ou seja, que a confianza é o abuso, por decirlo de alguna maneira, é mutua. Pero non, oficialmente non toco ningún instrumento polo de agora, ni, bueno, canto, teño bon oído e sei que a vos acompaña, pero non teño a ousadía de entrar nese espazo. Teño demasiado respeto ao traballo de cantante ou de música.
E que máis doado verte, falo agora de escutar música en directo, nun festival, nun macrofestival, nun concerto de sala pequena, onde che gusta máis?
Eu un macrofestival non teño unha certa versión, así as multitudes, pero sí, máis salas pequenas, tamén unha cosa que me gusta moito ver en directo a música clásica, non, que non a escoito tanto no día a día, e iso, hai formas de formatos musicais que só me gusta ou que preferentemente me gusta escoitar en directo, pero sí, sempre en formato máis pequeniño, o sea, teño ido lógicamente algunha macro cousa, pero non, prefiro sempre os formatos máis pequenos.
Foi un placer coñecer máis a María Reimóndez a través de tres cancións que ela mesma seleccionou. María, non sei se estiveches a gusto neste tempo.
Sí,
aquí fantástico. La música da súa vida, con outro
bueno, Reiboz. Sí, bueno, faltoume falar de Prince, que sí, que moi fanática, pero se quedou aí fora, quedaría para moito, pero sí, fantástico.
Chegaches a Belén, aquel histórico concerto da Coruña, creo que do ano 1990?
Non me deixaron os meus pais, claro, era moi pequena daquela. E fun sí, específicamente claro. A Berlín para velo e cancelou ese concerto. Ostras. E pouco despois morreu. O sea que, bueno, vale, aí teríamos vale. Para outro día, para outras historias. Sí.
Let's go crazy.
Tremendo. Sí, sí.
María, moitísimas grazas. A tener ocasión.
Vos. Encantada. Hasta a próxima.
Imos con ese Big Bang.
Tus declaraciones de la primera que te he puesto, la de Big Bang.
Pues que no la veo como mi nieta, la veo muy, muy pavita, si lo entiendes así.
¿Y qué pasa? ¿Qué?
Tiene que tener ritmo.
He perdut las claus del cotxe, fent una torrada m'ha caigut al revés. He posat a estendre la roba, és com que la pluja sap quan sóc al carrer. He volgut semblar-li sexy a una persona i quasi toco el terra amb les dents. De tant en tant la sort m'abandona, És massa normal que et tiris a l'alcafé. No sé per què em prenc la vida tan seriosament quan tot indica que és una broma de l'univers. Se'm fa ratllar de dir quan que no entenc res. He comprat sabates noves fent la volta al parc, se m'ha enganxat un xiclet. He volgut anar a la moda, però el mal gust que tinc és de naixement. He provat de fer-te feliç a totes hores i no puc estalviar el patiment. De tant en tant la sort m'abandona. És massa normal que se m'escapin els trens. No sé per què prenc la vida tan seriosament quan tot indica que és una broma de l'univers. Se'm fa ratllada dient que no entenc res. I al final, quan la pressa
esté bien, pero estas dos últimas que me has puesto me ha levantado el ánimo.
Vale.
¿Vale?
Pero tiene que haber un poco de todo para compensar.
No, pero primero esas, porque si no la otra no te engancha con las otras. Ya te lo digo.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Cinco minutos nos separan las dos de la tarde antes de la despedida. Buscamos las nuevas de la jornada, de actualidad, arestora en la Voz de Galicia Digital, una de las terribles. Detenidos varios jóvenes por una agresión sexual a una menor de madrugada en Vigo. La adolescente denunció los hechos que investiga la Policía Nacional. Mais, la aparición de los cuerpos quemados en Campo Lameiro coincide con la ausencia de una pareja de Morania con él condenado por malos tratos. La peregrina biónica que sobrevivió al atropello de dos trenes. En un segundo, el privilegio de caminar te puede ser arrebatado. Esta semana, Sara de Lagarde ha hecho el camino con una pierna y un brazo prostéticos que funcionan con inteligencia artificial. El fuego en los tres bloques de Lache que se reavivó de madrugada deja 30 pisos desalojados y 13 calcinados. Terrible este incendio en Lache. Más asuntos. El calor intenso se despide de Galicia. Junio comienza, lo estamos a notar, con un descenso generalizado. O Baixo Miño, origen del narcotráfico en Galicia. Judíos de Estados Unidos abrieron el grifo de la nicotina. 7 años de la moción de censura que catapultó a Sánchez y que Feijóo no utiliza. Algunas de las informaciones que podemos atopar a la estora en la Voz de Galicia Digital. Nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falolles Félix Jorquera. Voltamos o sábado ás 10 en punto. Y a vindeira semana, o domingo, 8 de xuño, este programa vais a facer en directo no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, nun día no que estarán actuando precisamente en el Fuxan os Ventos. Música de sobremesa con The Cure, o se cumpre 65 años, Simon Gallup, o seu baixista. Ata o sábado.